Վերթի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի երիտասարդականն է։ Իմ գործընկերներն այսօրվա երիտասարդական անցուդարձից առանձնացրել են առավել հետաքրքիր իրադարձությունները, ինչպես նաև գնացել են ձեզ հուզող թեմաների հետքերով և հետևել աշխարհի լրահոսին։ Հիշեցնեմ, որ այսօր հուլիսի 8-ն է, չորեքշաբթի, իսկ խոսափողի մոտ Լեաննա Մնացականյանն է։ Այսօր Մաքս Լիբերթին առաջարկում է լսել. Մեկուսարանում հացադուլ հայտարարած Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստ Տիգրան Արաքելյանի նախաձեռնությանը միացել են ազատության մեջ գտնվող նրա ընկերները։ Արդյոք երիտասարդական փորձարարական թատրոնը կմիացվի Գոյ թատրոնին, Փոսի թատրոնի անձնակազմը պայքարում է ինքնուրույն գոյության համար։ Մեր դասախոսներին հնարավորություններ են ընձեռվում ուսումնասիրելու դասավանդման նոր մեթոդներ և ծրագրեր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Բայց մինչ այս եւ այլ թեմաների անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Անիտ Հադևոսյանը։
Երևանն ժամանել ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները, այցի հիմնական նպատակը Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հուլիսի կեսերին սպասվող հանդիպման նախապատրաստումն է։ Նշեմ, որ Երևանից համանախագահները մեկնելու են Բաքու։ Հուլիսի 8-ի դրությամբ Հայաստանի դատարանների կողմից ազգային ժողովի համաներում հայտարարելու մասին հունիսի 19-ի որոշումը կիրառվել է ընդհանուր առմամբ 308 քրեական գործերով 384 անձի նկատմամբ։ Նախագահի մամլո Գրասենյակը տեղեկացնում է, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 հրամանագրեր է ստորագրել Կարեն Նազարյանին Իրանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանի պարտականություններից ազատելու և այդ պաշտոնում Գրիգոր Առաքելյանին նշանակելու մասին։ Կիրակի օրը ձերբակալված և Էրեբունու ժամանակավոր ընդունիչ մեկուսարան տեղափոխված Տիգրան Արաքելյանը արդեն երրորդ օրն է հացադուլի մեջ է։ Այդպիսով, ինչպես ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց Արաքելյանի փաստաբան Գիվի Հովանիսյանը, նա իր բողոքն է արտահայտում իր նկատմամբ իրականացվող քրեական հետապնդման դեմ։ Չորեքշաբթի երեկոյան լրանում է Արաքելյանի ձերբակալման 72-րդ ժամը։ Մինչև այդ քնչական մարմինը պետք է մեղադրանք առաջադրի և դատարանում հանդես գա կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու միջնորդությամբ։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականությանը նվիրված համաժողովում Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը երբեք չի համաձայնի այս ստատուս քվոին։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի ներկայիս ստատուս քվոն անբավարար է, Հայաստանը նույնպես հասկանում է դա։ Նա ասել է, թե Ադրբեջանը մտադիր է զարգացնել բանակցությունները։ Մեծ ուտնյակի այսօր Իտալիայի Լակուիլա քաղաքում մեկնարկող գագաթնաժողովից առաջ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություն այդ երկրների ղեկավարներին կոչ արել չշրջանցել Իրանի հարցը։ Մեծ ուտնյակի երկրների առաջնորդները պետք է դատապարտեն խաղաղ ցուցարարների հանդեպ կատարված բռնությունը, հարյուրավոր կամայական ձերբակալությունները և դաժան հարցաքննությունները, որ կատարվում են Իրանում նախագահական ընտրություններից հետո, ասված է Human Rights Watch-ի հայտարարությունում։ Լուրերը կազմեց ու կարդաց Անիտ Հադևոսյանը։
Կիրակի օրը ձերբակալված Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդական թևի ներկայացուցիչ Տիգրան Արաքելյանը արդեն երրորդ օրն է հացադուլի մեջ է։ Այդպիսով Արաքելյանի փաստաբանի փոխանցմամբ նա իր բողոքն է արտահայտում իր նկատմամբ իրականացվող քրեական հետապնդման դեմ։ Ի պաշտպանություն ձերբակալված ընկերոջ Երևանից անժամկետ հացադուլ են հայտարարել Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդական թևի ղեկավար Կարեն Կարապետյանն ու մի քանի անդամներ։ Թեմայի հետքերով գնացել է Նարինե Ղալեչյանը։
Պահանջելով Կիրակի երեկոյան ձերբակալված Տիգրան Առաքելյանի ազատությունը, ՀՀՇ երիտասարդական միության նախագահ Կարեն Կարապետյանը հացադուլ է հայտարարել, երբ տեղեկացել է, որ մեկուսարանում հացադուլ է հայտարարել Տիգրանը։
Ցանկացա, որպեսզի նա մեկուսարանում մենակ մնա։ Բացի այդ, այս պահին ես մենակ եմ հայտարարել հացադուլ, բայց միանշանակ միացողներ լինելու են, արդեն կան մարդիկ, որոնք ցանկություն են հայտնում միանալ հացադուլին ու անպայման կմիանան։
Կարենի խոսքով Տիգրանի ձերբակալությունը չի խլացնի մյուս ընդդիմադիր երիտասարդների բողոքի ձայնը։
Միգուցե Տիգրանին ձերբակալելով փորձում են վախեցնել այլ մարդկանց, սակայն միանշանակ դա նրանց չի հաջողվելու, որովհետև այլևս Հայաստանում կարծում եմ վաղուց հաղթահարված այդ վախի մթնոլորտը։ Նույնիսկ հակառակը, այսօր շատ թվով երիտասարդներ, որոնք մինչ այս կամ այն չափով որոշակի пассивություն էին ցուցաբերում, այսօր արդեն նրանք են ոտիկ բարձրացել, նրանք են արդեն վրդովված իշխանությունների այս հերթական քայլից։ Տվստեյության բազմաթիվ են եղել երիտասարդությանը ծեծի ենթարկելու, ահաբեկելու փորձերը, բայց երբակալելը ըստեյության սա առաջին դեպքն էր։
Սարյան 38 հաստեյում գտնվող ՀՀՇ գրասենյակի դիմաց հացադուլ հայտարարած Կարենին այսօր առավոտյան արդեն միացել են նաև ընկերները՝ ընդդիմադիր երիտասարդներ Սարգիս Խաչատրյանը, Նարեկ Այվազյանը, Սարգիս Գևորքյանը եւ Առաքել Սեմիրջյանը։ Բոլորի պահանջը նույնն է՝ ազատ արձակել Տիգրան Առաքելյանին, տեղի ունեցածը երիտասարդների որակմամբ
հանցագործություն է իրենց կողմից, ոչ թե անարդար։ Արդարությունը շուտվանից չկա, բայց ես հանցագործությունն է պետք է պատասխան տամ։
Ես սա համարում եմ այս իշխանությունների կողմից հերթական քայլերի ցինիկ դրսևորում։
Մեր ընկերոջն են ձերբակալեմ եւ հանուն իր ազատության, հանուն բոլորի ազատության նստել ենք հացադուլի, պայմանը նաեւ որ ազատ արձակեն մեր ընկերոջը, հաց չենք ուտելու այնքան ժամանակ, մինչեւ մեր ընկերոջը ազատ արձակեն։
Առայժմ անժամկետ հացադուլ հայտարարած երիտասարդները պատրաստ են իբրև բողոքի ակցիա ընտրված իրենց այս տարբերակը շարունակել այնքան, մինչեւ ազատ կարձակեն Տիգրանին։ Իրական հանցագործները դրսում են, ասում են նրանք ու մանրամասնում։
Իրական հանցագործները նկարները այնտեղ կպցրել են քաղաքնային։ Հիմա որպես դուժող են, ազատության մեջ են։ Ձեր անուններով չգիտեմ, բայց կենտրոն ոստիկանության օպեր լիազորները։ Տիգրանը իրական դուժողը ձերբակալված։
Հացադուլ հայտարարած երիտասարդները վստահ են, որ իրենց թիվը շուտով կավելանա։
Կա մի ժողովրդական ասացված՝ «Կաթիլ, կաթիլ քարը ծակում»։ Այս ակցիան օր-օրի ավելի ընդգրկուն է դառնում, որովհետև այսօր միացան 4-ը արդեն ցանկությունն հայտնողներ կամ միանալու վաղը մյուսօրը։ Միանշանակ է դրական արդյունքը տալու է։
Աղմուկ բարձրանա, զգան որ անհետևանք չի մնում իրենց սահմանօրինական գործողությունները։ Հնարավոր է աղմուկը բերի քաղաքացիներին արտնացման, որ ինչ է կատարվում երկրում, փորձեն միանալ կամ օգնեն։
Չեմ կարծում, որ մեր հացադուլը ինչ որ, որովհետև այս իշխանությունները անօրինական իշխանություն է Հայաստանում, տենց բան չի կարող արել, բռնապետություն է Հայաստանը։
Հիշեցնենք, որ Տիգրան Առաքելյանը ձերբակալվել է Կիրակի երեկոյան եւ այժմ գտնվում է Էրեբունու ժամանակավոր ընդունիչ մեկուսարանում։ Նա մասնակցել է հուլիսի 1-ին Աբովյան փողոցում տեղի ունեցած ոստիկանների եւ ընդդիմադիր երիտասարդների միջև ծեծ կրտուքին։ Տիգրանի փաստաբան Գիվի Հովանեսյանն Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում հայտնել է, որ արդեն ոստիկանությունում երիտասարդը նախ փորձել է իր ցուցմունքներով օգնել հետաքննությանը, հետո սակայն հրաժարվել ու հացադուլ հայտարարել։
Սկզբում ցուցմունքներ տվեց ճշմարտացի փորձելով օգնել նախաքննական մարմին, բայց տեսնելով որ ձերբակալվում է, այսինքն իր ցուցմունքները որևէ ճշմարտացի գնահատականի չի արժանացում, ձերբակալվելուց հետո հրաժարվեց որևէ ցուցմունքներ տալուց որպես օգի ակցիայի նման ինչ-որ բան եւ հայտարարեց հայտարարել։
Կենտրոնի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշել է, որ հուլիսի 1-ին Աբովյան փողոցում տեղի ունեցած միջադեպի ժամանակ Տիգրան Առաքելյանն անչափահաս մի շարք երիտասարդների հետ ծեծի են ենթարկել ոստիկանին։ Նշեմ, որ ոստիկանապետի խոսքին հաջորդում է միջադեպի ներկա երիտասարդներից մեկի խոսքը։
Ոստիկանության աշխատակից ոնց կարելի է ցանը մնալ մարմնական վնասվածք հասցնել եւ նկարահանման ժամանակ անել են կադրը, որը ոստիկան ընկած ասֆալտին եւ գլուխը բորձուրին իրան քացով խփում են։ Այդ նկարը հիմա իմ մոտ կա եւ այն պահը, որ ոստիկանը մոտենում ներկայանում է ձեռը ոնց են հրում, իրան այդ նկարներն էլ կա իմ մոտ։
Մենք ընդամենը փորձել ենք պաշտպանվել առանց ձերքերի, ոտքերի կիրառման, ոնց որ իրանք են նկարագրում։ Մենք ոստիկանի չենք ծծել, մենք փորձել ենք պաշտպանել աղջիկներին, որովհետեւ աղջիկների հանդեպել էին բռնություն գործադրում, բրդում, հայհոյում։
Աշոտ Կարապետյանի խոսքով ոստիկանին ծեծի ենթարկողները պետք է պատժվեն։
Ես դատապարտում եմ ցանկացած ոստիկանի նկատմամբ ոտնձգությունը եւ խիստ պատժելու խստագույն ձեւի։ Իսկ դուք չեք հարց տալիս այդ անձնավորությունները, քանի ոստիկանության դիմադրությունով են անցել։ Երեք քրեական գործով անցնում են, միթե կարելի է անչափահաս երեխուն դրդել հանցագործության։ Դա դրդել է, դա
ճշտվում է։ Ձեր կարծիքով, պարոն Կարապետյան,
դրդողները իհարկե պարզ ովադրդում։ Այդ հարցին կարող դառնանք, հլո տեսնենք, եթե sense ես չեմ թողելու, ոչ թե
Տիգրան Արաքելյանը կասկածվում է խուլիգանության մեջ, իսկ քրեական օրենսգրքի 258 հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն պատժամիջոցը մինչև 5 տարվա ազատազրկումն է, կամ տուգանքը նվազագույն աշխատավարձի 200-ապատիկից մինչև 500-ապատիկի չափով։ Այսօր երեկոյան լրանում է Տիգրան Արաքելյանի ձերբակալության 72 ժամը։ Առայժմ քննչական մարմինը պետք է մեղադրանք առաջադրի և հանդես գա որպես խափանման միջոց կալանք ընտրելու միջնորդությամբ։ Միջնորդությունը բավարարելու դեպքում Տիգրանը կկալանա որվի։ Իսկ թե իրադարձություններն ինչ ընթացք կունենան, պարզ կլինի արդեն երեկոյան։ Նարեն Եղալեչյան, Max Liberty։
Արդեն 30 տարվա պատմություն ունեցող Երևանի պետական երիտասարդական փորձարարական թատրոնը, որը շատերին հայտնի է Փոսի թատրոն անունով, այսօր պայքարում է ինքնուրույն գոյության համար։ Թատրոնի անձնակազմի համար խնդիրները սկսվեցին դեռ այն ժամանակ, երբ Մշակույթի նախարարության կողմից չերկարաձգվեց թատրոնի տնորենի հետ պայմանագիրը։ Անձնակազմը պաշտոնակատարի փոխարեն ցանկանում է տեսնել նախկին տնորենին։ Իսկ այսօր նախարարությունում քննարկվում է երիտասարդական փորձարարականի միացումը Արմեն Մազմանյանի Գոյ թատրոնի հետ, ինչին ևս դեմ է Փոսի թատրոնի անձնակազմը և պատրաստ պայքարի։ Թեմային անդրադարձել և երկու կողմերի հետ զրուցել է Էլինա Չիլինգարյանը։
Երիտասարդական փորձարարական թատրոնի անձնակազմը մեղադրում է Հայաստանի մշակույթի նախարարությանը, որ այն ձգտում է միավորել իրենց պետական թատրոնը Արմեն Մազմանյանի Գոյ թատրոնի հետ, որպեսի վերջինը օգտվի պետական ֆինանսավորումից։ Թատրոնի նախկին տնորեն Էդի Հակոբյանին այժմ փոխարինում է Արթուր Նալբանդյանը, ինչը թատրոնի անձնակազմը նույնպես կապում է մշակույթի նախարարության ծրագրի հետ։
Այլ որովհետև եթե թատրոնը, նշում եմ, փայլում վիճակում, այսինքն գործում է, չէ՞, այսօրվա պայմաններում մենք չմոռանանք, որ ամառը մարդիմացի մարդիկ հանգստանում, գործում է, ներկայացումներ է խաղում, ներկայացում է պատրաստվում հանձնել, եւ այդ գործում վիճակում շատ անակնկալ կերպով լրանում է իհարկե մեր տնորենի ղեկավարման ժամանակահատված լրանման պայմանագիրը, եւ շատ արագ կերպով նշանակում է նոր պաշտոնակատար Արթուր Նալբանդյան, դա արվեցին հետեւությունները, ինչ որ խոսում էին դրսում, որ պետք է միավորվի, եւ մեր մեջ դա զայրույթ բնականաբար առաջացրեց, որովհետեւ մենք չենք ուզում միավորվել։
Մշակույթի փոխնախարար Դավիթ Մուրադյանը մեզ հետ հեռախոսազրույցում հերքեց այդ լուրը, բացատրելով, որ Էդի Հակոբյանին իրենք աշխատանքից չեն հեռացրել։
Նախորդ տնորենի պայմանագրային ժամկետը լրացել էր, եւ նախարարությունը իրավասու է կամ այդ պայմանագիրը երկարաձգելու, կամ նոր տնորեն նշանակել, այնպես որ նախարարությունը գործել է իր իրավասությունների սահմաններում։ Դա չի նշանակում, որ նախորդ տնորենին, իբրև թատերական ասպարեզի բավականաչափ, այսպես ասած, արդեն իրեն դրական ցույց տված աշխատողի, մենք ընդհանրապես հեռացնում ենք եւ որևէ աշխատանք չենք առաջարկում, անշուշտ առաջարկում։
Երևանի երիտասարդական փորձարարական պետական թատրոնը հիմնադրվել է 1978 թվականին, այն ավելի հայտնի է Փոսի թատրոն անվանումով, քանի որ այն նախկինում գտնվել է Թումանյանի փողոցի բնակելի շենքերից մեկի նկուղում։ Այդ տարածքի ենթադրաբար ապօրինի վաճառքից հետո թատրոնը վարձակալել է Հայաստանի գրողների միության 250 տեղանոց դահլիճը։ Թատրոնի ներկայացուցիչները վերջերս կայացած Մամլո ասուլիսի ժամանակ ասել էին, որ Մազմանյանը մտերիմ հարաբերությունների մեջ է մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի հետ, և ենթադրում են, որ վերջինս պաշտոնը թողելուց առաջ ուզում է լավություն անել իր բարեկամ Մազմանյանին։ Մշակույթի նախարարությունում, սակայն, հերքել են այդ վարկածը։ Փոխնախարար Մուրադյանը այս հարցին նույնպես տվեց պաշտոնական պատասխան, չցանկանալով մշակութային կյանքը խառնել առօրյային։
Ես չի ցանկանա, որպեսի մշակութային հակընթացան հարցերը կենցաղային մակարդակի վրա իջեցված խոսակցություններով մեկնաբանվեն, լավություն կամ չգիտեմ ինչ։ Մեզ մոտ քննարկվում են թատերական ոլորտի բարեփոխման զանազան սցենարներ։ Այդ սցենարները աշխատանքային են և բնական են, որ պիտի քննարկվեն։
Թատրոնի փոխտնօրեն Հերմինե Վահանյանն ուզում է հավատալ այդ պաշտոնական վարկածին։
Ես առաջինը կուրախանամ եւ առաջինը կշնորհավորեմ պարոն Մազմանյանին, եթե իրեն տան պետական ստատուս, անկեղծորեն եմ ասում։
Աշոտը թատրոնի երիտասարդ ռեժիսորներից է, կարծում է, որ կրակն առանց ծխի չի լինում, ու մինչև մշակույթի նախարարը պաշտոնապես չհերքի այդ լուրերը, ինքն ու իր գործընկերները չեն հանգստանա։
Լոգիկայի հարց է, երբ որ մենք գնանք Գոյի թատրոն, կյանքում այդ երեխան էլ կհասկանա, որ երկու Զվուկարեժիսոր հնարավոր չի լինի մի թատրոնում, երկու լույսի օպերատոր հնարավոր չի լինի մի թատրոն, որտեղ ամենի մեջից միատա։ Դերասանական կազմ հիանալի ունի այդ թատրոնը, այսինքն մենք մնում ենք կոպի երկրորդական, մեզ էտա պետք, որ հանրության առաջ հայտարարեն, այս հարցը կոնկրետ բամբասանք է։
Դավիթ Մուրադյանն ասաց, որ նման մշակութային ծրագրեր նախարարությունում ամենօր քննարկվում են, սա ոչ առաջին, ոչ էլ վերջին ծրագիրն է, ու դրանք բոլորն էլ կոչված են նախարարության ու թատրոնների աշխատանք հարցունավետ դարձնելու։
Եղել է այդպիսի այսպես ստեղծագործական առաջարկ, թե գուցե մի ընդհանուր թատերական կոմպլեքս ստեղծվի, մի համալիր, ավելի այսպես ասած ուժեղացնելու, կենտրոնացնելու պոտենցիալը։ Այնտեղ պիտի քննարկվի, հասկացվի դրա նպատակահարմարությունը, հնարավորությունները, երբես որ ժամանակից շուտ մոտիվներ փնտրել և ժամանակից շուտ մեղադրանքներ հնչեցնելը, ինձ թվում է այնքան էլ արդար և ազնիվ չէ։
Երիտասարդական, փորձարարական արվեստի ու մշակույթի նախարարության միջև ժամանակավոր զինադադար է կնքվել։ Նախարարության աշխատակիցները թատրոնի անձնակազմին հանգստացրել են, թե թեման փակված է, սակայն Դավիթ Մուրադյանը Max Liberty-ին ասաց, որ այդ հարցը դեռ քննարկվում է։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty. 1 2 3 4 Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության ֆինանսավորմամբ 2000 թվականից ամերիկյան խորհուրդներ կազմակերպությունը Հայաստանում իրականացնում է երիտասարդ դասախոսների վերապատրաստման ծրագիրը, որի շնորհիվ մեր բուհերի դասախոսներին հնարավորություն է ընձեռվում մեկ ուսումնական կիսամյակով վերապատրաստվել Միացյալ Նահանգների տարբեր նահանգների բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Ծրագրի նպատակն է հնարավորություն տալ մեր դասախոսներին ուսումնասիրելու դասավանդման նոր մեթոդներ և ծրագրեր։ Նորե Սահակյանի անդրադարձը։
Անձամբ ես իհարկե շատ փոփոխություններ եմ ունեցրել իմ աշխատանքի մեջ։ Մենք լուրջ ռեֆորմներ իրականացրեցինք այս տարի օտարալեզուների ամբիոնում, թե առարկաների, ցանկի, ժամականակի, թե նրանց դասավանդվող բովանդակության մեթոդիկայի, դասագրքերի բոլոր առումներով, մշակութային միջոցառումների։
Լուրջ բարեփոխումներից բարձրանում է կրթության որակը, ուսանողները գոհ ստացած կրթությունից ավարտում են բուհը, աշխատանքային շուկան նույնպես շահում է։ Այս երջանի կողակը ստեղծելու համար կրթական բարեփոխումները հայաստանյան բուհերին անհրաժեշտ են, համաձայնում են և ուսանողները, և դասախոսները։ Մի պահ մտածելուց հետո միայն բոլորն էլ կասեն, որ գործը իսկապես դժվար է։
Դժվարությունը նաև հետաքրքրացնում է, եթե դժվար է, ապա պետք է ինչ-որ այլ քայլեր և միջոցներ գործադրել, որպեսզի այդ դժվարությունները հաղթահարվեն, և դա պարտադիր կարվի ու լավ է լինելու։
Խաչիկ Գևորքյանը Երևանի պետական համալսարանի և Արմինե Աղաբեկյանը Հրաչյա Աճարյան համալսարանի երիտասարդ դասախոսներ են, ովքեր պարտավորվել են չլքել իրենց աշխատանքային ոլորտը, կատարել կրթական բարեփոխումներ բարձրագույն կրթության ոլորտում, GFDP երիտասարդ դասախոսների վերապատրաստման ծրագրի կրթաթոշակարուններ են եղել։ GFDP-ին Հայաստանից 2000 թվականից ԱՄՆ վերապատրաստման է տարել մոտ 40 սկսնակ դասախոսների, կրթաթոշակը ամեն տարի 5-ից 6 հայ դասախոսի է տրվում ԱՄՆ պետք արտուղարության կողմից։
Հնցկացումա ծրագիրը բաց մրցույթի կարգով և որոշակի պայմաններ կան ծրագրի մասնակիցների համար, հա, չափանիշներ կան, դա անգլերենի իմացությունն առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձնաբուհում և մասնակիցների պատրաստակամությունը և պարտավորվածությունը մնալ հենց այդ բնագավառում, բուհական բնագավառում։
Նանե Աբրահամյանը GFDP ծրագիրը Հայաստանում իրականացնող ամերիկյան խորհուրդների գրասենյակի ղեկավարն է։ GFDP-ի կրթաթոշակառուները դառնում են գիտայցելուներ, visiting scholars, ովքեր ԱՄՆ-ի համալսարաններում մասնակցում են դասընթացների, կոնֆերանսների, կատարում են կամավոր աշխատանք։ Ծրագիրը տարիքային սահմանափակում չունի, բայց junior, երիտասարդ կամ կրտսեր բառը ենթադրում է, որ նախապատվությունը երիտասարդներին է տրվում։
Մրցույթը բավականին մեծ է լինում ամեն տարի, մոտավորապես 1 տեղի համար նայած տարի, իհարկե 10-ից 13-14 հոգի են դիմում։
Խաչիկ Գևորքյանը այս տարի վերապատրաստվել է Հարվարդի համալսարանում։ Հայաստանյան բուհերի կրթությունը կբարելավվի միայն արևմտյան բուհերի հետ փորձի փոխանակման դեպքում, կարծում ենա, կրթության խորհրդային մեթոդներին սովոր դասախոսների մասին։
Կարծում եմ, որ եթե հին մեթոդներ կիրառեն և բաց չլինեն միջազգային համագործակցության ու միջազգային չափանիշների ներմուծմանը, ապա կրթության որակը Հայաստանի Հանրապետություն կընկնի։ Բարեբախտաբար, իմ շրջապատի բոլոր իմ գործընկերները ոչ միայն կողմ են ամեն տեսակ նորամուծության և ոչ միայն հետևում են ինձ կամ մյուսին, այլ իրենք են նորամուծության առաջամարտիկները։ Եպայում այլ փոքրամասնություն են, բայց նորից փոքրամասնությունը հետագայում կդառնա մեծամասնություն, ինչով վստահ եմ քայլ առ քայլ կմոտենանք լավագույն չափանիշներին։
Փոքրամասնությունն են, բայց ուժեղ փոքրամասնությունն է։
Բուհական կրթության թերությունները շատ են եւ ակնհայտ։ Համաձայնում են եւ Արմինե Աղաբեկյանը եւ Խաչիկ Գևորքյանը։ Իրենք իրենց աշխատանքում փորձում են չանել այն սխալները, որոնցից իրենց գործընկերները հաճախ չեն էլ փորձում խուսափել։
Օրինակ դասախոսները, երբ մտնում էին մեր ուսանողական տանին լսարան, սիլաբուս կոչվածից բացասական տեղյակ չեն, այսինքն չէին տրամադրում ուսանողին ամբողջ տարվա ուսումնական տվյալ առարկայի պլանը, թե ինչ պետք է արվի, ինչ դասախոսներ կա պետք է կարդացեն և ինչ առարկան էր, ինչը իրականում շատ նախնական քայլերից մեկն է նորմալ կրթական համակարգ ունենալու։ Սա ուղղակի մի օրինակ և նման թերացումը իհարկե շատ շատ կային, որոնք միջավ այսօր պահպանվում են։
Որպես դասախոս արդեն այս ծրագրի շրջանավարտ լինելով փորձում եմ գիրառել նոր դասարանման նոր մեթոդիկաներ, այսինքն ներառել դասարանման պրոցեսում տեխնոլոգիաների գիրառումը։
Տեխնոլոգիաների մասին, ինչու հայ ուսանողները կրթական նպատակներին չեն ծառայեցնում ինտերնետը։
Դա սուտ է, որ ասում են ուսանողները ինտերնետից օգտվելու հնարավորությունը միջոց չունեն։ Բոլոր ուսանողները, բոլորը գրանցված են ադնակլասնիկում և մի ժամանակ են գտնում կամ հեռախոսի միջոցով, կամ տարբեր ինտերնետային ակումբներից մտնել և ադնակլասնիկում ինչ-որ հիմարություններով զբաղվել։ Այդ ամբողջ ռեսուրսը և այդ ամբողջ ժամանակը ես նպատակադրված պետք է այնպես անեմ, որ նրանք օգտագործեն զուտ գիտական իրենց առաջընթացի համար։ Դեպաբար միշտ բողոքում եմ, բա ուսանողը ինտերնետ չունի։ Ոչ, սուտ է, ադնակլասնիկ մտեք, ձեր բոլոր ուսանողները գրանցված են ադնակլասնիկում։
Ուսանողները ինտերնետին միանալու հնարավորություն ունեն, պարզապես նրանց պետք է ստիպել ունենալ էլեկտրոնային հասցե, ստուգել այն հաճախ, ոչ թե ամիսը մեկ անգամ, օգտվել օնլայն գրադարաններից և այլն։ Խաչիկ Գևորքյանը փորձել է իր բակալավրիատի ուսանողներին ապահովել էլեկտրոնային հասցեներով, միջանկյալ քննությունների գնահատականները ուսանողները կարող էին իմանալ, միայն եթե նամակ գրեին դասախոսին և խնդրեին ասել գնահատականը, իսկ կուրսային և դիպլոմային աշխատանքները դասախոսը ընդունում էր միայն էլեկտրոնային տարբերակով։
Ցավոք սրտի ամբողջ կուրսից, երի 40 հոգանոց կուրսից ընդհանրը 10-15-ին դա հետաքրքրեց, իսկ վերջում եւ 5 ընդհանրը կապի այդ միջոցը ավելի դյուրին ու ավելի արդյունավետ համարեց։ Մի խոսքով շատ ծանր է աշխատել տվյալ պայմաններում հայաստանցի ուսանողի հետ եւ փորձել ինչ-որ նոր բան անել, բայց փորձը օգուտ է տալիս, կրկնում 5 հոգին հենց այդ կապի միջոցներից օգտվելու, արդեն կապեր են հաստատել արտասահման բուհերում իրենց գործընկերների հետ։
Արմինե Աղաբեկյանն էլ իր փորձից է պատմում։
Դասախոսությունները ես չէի թելադրում, այլ պատրաստում էի մշակված հենդաուտներ, նյութեր, որը բաժանում էի ուսանողներին, և ապա դրա հիման վրա մենք պրակտիկ սեմինարի նման կարողանում ենք անցկացնել դասախոսությունները, որն ավելի հետաքրքիր էր դարձնում դասապրոցեսը, ավելի ինտերակտիվ լսարան էր ապահովում, և իհարկե ժամանակի լուրջ տնտեսում էր ստեղծում, այսինքն ավելի ռացիոնալ ձև էր դասավանդման։
Բարեփոխումներ կատարելու եղանակները տարբեր են, փոփոխություններին պատրաստ և ուսանողները և դասախոսները փոքրամասնություն են, բայց որակյալ փոքրամասնություն, նշեցին իմ զրուցակիցները։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Այսօր Հայաստանում յուրաքանչյուր աշխատանք փնտրող երիտասարդից գործատուները պահանջում են աշխատանքային փորձ, որը բուհն ավարտած շրջանավարտը կամ ուսանողն իհարկե չունեն, ավելին նույնիսկ պրակտիկան այնպես չի կազմակերպվում, որպեսզի տեսական գիտելիքները նրանք լիարժեք կարողանան օգտագործել գործնականում։ Ուսանողները վստահեցնում են, որ վերջին կուրսերում ընդամենը մի քանի ամիս պրակտիկա անցնելը բավարար չէ։ Իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանը եղել է մի քանի բուհերում և զրուցել ուսանողների, ինչպես նաև պրակտիկայի համար պատասխանատու դեկանների հետ։
Հետագայում ուսանողին լավ մասնագետ դարձնող այդքան կարևոր պրակտիկան պարզվում է այնքան էլ չի գոհացնում նրանց։ Պետական բուհերի ուսանողները բողոքում են, թե համալսարանները չեն վերահսկում պրակտիկաները, մասնավոր բուհերի ուսանողներն էլ դժգոհում են, որ իրենց բուհի կարգավիճակն արդեն լուրջ խնդիր է որևէ հաստատությունում պրակտիկա անցնելու համար։ Խնդիրներն այսքանով չեն սահմանափակվում, սկսենք հերթով։ Ներկայանալ չցանկացած զրուցակիցս Երևանի պետական համալսարանի ուսանողուհի է։ Նրա խոսքով համալսարանական տեսական կրթությունը չի լրացնում պրակտիկան։
ուսանողների ստացած գիտելիքները բավական տեսական են եւ ոչ ժամանակակ։ Իսկ այն գիտելիքները, որ անց կարիքն զգում են արդեն աշխատանքային գործնեից ընթացքում, պահանջում են ավելի պրակտիկ գործնական գիտելիքներ։ Արտադրական պրակտիկան շատ կարեւոր, օրինակ առնարդյունավետության որոշակի տարեր կան։ Այն իմաստով, որ շատ հաճախ հենց այդ ծրագրի վրա է հիմնված, այսինքն պրակտիկան լինի մինի փորձ աշխատանքային գործնեության համար։
Խնդիրները դասակարգելով սկսենք բուհի կազմակերպած պրակտիկայից, որքանով է այն բավարարում ուսանողին։ Հարցից պատասխանում են մանկավարժական համալսարանի ուսանողներն, ովքեր դժգոհում են հենց համալսարանի կազմակերպչական աշխատանքներից։ Ապագա մանկավարժները փաստորեն իրենց պրակտիկան սկսել են այն ժամանակ, երբ դպրոցներում արդեն ավարտվել են դասերը։
Պրակտիկա գնացել ենք մեր ինստիտուտի հենակետային վարժարան։ Պրոբլեմը նա եղել, որ վերջում են գնացել դասերի վերջում, որ արդեն քառորդներ պիտի փակվի, վերջի զանգ եւ այլն այդպիսի հարցեր բարձրադասարաններում։ Նորմալ պրակտիկա չի գնա։ Ասում են, գնալու եք պրակտիկա, դպրոցներ եք գնալու։ Վերջում իմացանք, որ գնում ենք վարժարան, ու իմացանք, որ գնում ենք 3 շաբաթով ու ժամանակահատվածը, որ վերջի զանգ եւ քառորդներ փակեն։ Դրանից հետո ի՞նչ կարող ենք անել։
Ոչ մի բան էլ չհասկացա։ Գնացինք ընդամենը մի շաբաթ։
Զրուցակիցներիցս ոմանք գոհ են իրենց ուսումնարտադրական պրակտիկայից։
Դա ոնց կազմակերպված, ամեն ինչը նորմալ է։
Լեզվաբանության միջմշակութային հաղորդակցություն, եւ գնացել եմ հաստաբանների պալատ պրակտիկայի, շատ գոհ եմ եւ կոնկրետ այնտեղ շատ լավ անցավ։
Զրուցակիցս նշեց, որ օրինակ իր կուրսընկերների մեծամասնությունը պրակտիկան ժամանակի անտեղի կորուստ է համարում, քանի որ բուը չի վերահսկում այն։
Պրակտիկայի արդեն վայրում իրանց լուրջ չեն մոտենում, ուղարկում են տուն ուղարկի կամ ուզում եք եկեք, կամ ուզում եք մի եկեք, տենց վիճակ, ասենք հենց իմ ընկերուհին շատ դժգոհ էր մնացել, կոնկրետ ինքը պրակտիկայից ոչինչ չի հասկացել։ Չէ, մարդ պետք է լինի, որ գնա հսկի, տեսնի ինչպես է անցկացվում այդ ամեն ինչը, բացի բացակա ներկայից ուրիշ բաներ էլ կան, էլի որ կոնկրետ մեր գալիս էին, բայց կոնկրետ ինչ-որ բացական ներկայի համար, բայց ոնց անցկացվում, արդյոք ինչ հետևում են, լուրջ են մոտենում, այդ ամեն ինչ չէր հետևում։
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ուսանողներից մեկն էլ դժգոհում է այն փաստից, որ հայաստանյան բուհերն ուսանողներին պրակտիկայի են ուղարկում միայն ավարտական կուրսերում։
Պրակտիկ աշխատանքները պետք է լինեն հենց առաջի կուրսից մինչև վերջ, եւ դրանք չպետք է գրեն ձևական բնույթ, որովհետեւ այսօր գործատուն 2 տարվա մասնագիտական փորձ է պահանջում, որը նորաթուղ ուսանողը չի կարող ունենալ, եթե ընթացքում նա այդ փորձը չի ձեռք բերում, ասենք 4 տարիների ընթացքում։ Դրա համար էլ հենց այդ 2 տարվա փորձը գործատուն այդ պայմանը դնում է, որովհետեւ նա գիտի բուհերում վիճակ ինչպես։
Օրինակի ես որ գնացի անմիջապես ուսմանից հետո աշխատելու, նրանք ինձ ասեցին, որ ինչ որ սովորել ես մի կողմ, արի մենք քեզ հիմա նորից կսովորենք։ Գործատուները ընդհանրապես ասում են, ինչ սովորում եք այնտեղ, մենք գիտենք, որ դա պետք չի։
Բրյուսելի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանում ասացին, որ պրակտիկանտներ ընդունող կազմակերպությունների մեծ մասը նախ իրենք ունեն որոշակի որակական խնդիրներ, եւ այդ կարգավիճակում անիմաստ է միայն աշխատանքային փորձ ունեցող ուսանողներ պահանջելը։ Ռուսաց լեզվի գրականության եւ օտար լեզուների ֆակուլտետի դեկան Սվետա Մարկոսյան.
Երևի թե մենք ունենք այդպես մի քիչ իմիտացիոն մակերեսային մոտեցում որոշ ընդունող կազմակերպությունների կողմից, երբ որ նրանք ընդունում են պրակտիկաներ, որովհետեւ արդեն խոստումներ տվել են եւ այդ պայմանագրային պայմանները իրենց ստիպում են ընդունել, բայց չեն կարողանում ապահովել իրենց համապատասխան թեկուզ կամավորական այսպես սկզբունքներով իրենց աշխատանքը ապահովելը, իրենց այն ծավալը տալ, որոնք իրենք իզուրու են կատարել։
Պրակտիկա անցնելու հարցում մեծ խնդիրներ են ունենում մասնավոր բուհերի ուսանողները։ Զրուցակիցս մասնավոր բուհի ուսանողուհի է ներկայանալ չցանկացավ, նշելով, որ այս պահին ինքն արդեն պրակտիկայի է գնում եւ չի ցանկանում, որ իր դժգոհությունները բուհի ղեկավարությունը լսի։ Նրա խոսքով իր պրակտիկայի վայրն ինքն է ընտրել, քանի որ բուհն այդ հարցում նրանց չի օգնում։ Զրուցակիցի խոսքին հաջորդում է մեկ այլ մասնավոր բուհի ուսանողուհու դժգոհությունը։
Ակո, չենք որոշել, մեզ կոնկրետ տեղ չեն ուղարկում, մենք ընդգնում ենք ինքներս ենք ման գալիս, ուր գնանք էլի։
Բուհը մեզ առաջին անգամ չի ուղարկում, ասում է, որտեղ ուզում եք, դուք պետք է ընտրեք, երկրորդ պրակտիկայից արդեն իրանք ուղարկեն։ Դժվար է մեր համար շատ, իսկ եթե համասարան ասենք կոնկրետ տեղ ասել, ավելի հեշտ կլիներ էլի գնալը։
Իրանց լուծած տեղերում այն պրակտիկան չես ստանա, ինչ որ ասենք գամ քեզ աշխատանքի համար պետք կգա, զուտ ձևական մնույթը ավելի շատ գրում, նրա համար ուսանողը ինքն է ավելի շատ շահագրգռված, որը չոր հետաքրքիր տեղ լինի։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
ավարտվեց Մաքս Լիբերտին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։ Ձեզ հետ էր Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։ Մենակ ջելացե